Kdybychom měli nástroj k měření vnitřní dynamiky fantazijní představy, pak by asi nevydržel pod tlakem výbušné energie, která rozhoduje o podobě expresivní figurace obrazu, kreseb a grafik Michaela Richtejna. Je to umění eruptivní, před našimi zraky vybuchuje jako sopka. Tato slova o dnešním hostovi pořadu Vizitka publikoval v rámci textu do katalogu umělcovy výstavy v roce 1993 historik umění Jan Kříž. A protože se náměty, nebo přestože se náměty v díle Michaela Richtejna za poslední čtvrtstoletí, které nás od vzniku uvedeného textu dělí, posunuly, fantazijní proměny zdánlivé skutečnosti, kterou žijeme, zůstávají v umělcově díle stále silně přítomné. Ověřit si to mohou i návštěvníci zatím poslední výstavy Michaela Richtejna v galerii Václava Špály na Národní třídě. Dobrý den, pane Richtejne.
Dobrý den.
Vítejte v Českém rozhlase na stanici Vltava. Také dnes je součástí vizitky našeho hosta hudba, kterou sám vybral. Musím se přiznat, že jsem tak trochu očekávala i zde jistý charakter erupce. Zatím tomu ale tak nebylo. Co jsme poslouchali v úvodu pořadu?
Dopoledne erupce nebudou. Poslouchali jsme Keith Richardse od Rolling Stones, jeho posledního CDčka. Já to mám rád, protože chlapci ještě hrajou a já ještě chci taky malovat.
Milí posluchači, sledujete vizitku jedné z nejvýraznějších osobností současné české malby, profesora Michaela Richtejna, který mimo jiné vede ateliér malířství 3 na Akademii výtvarných umění v Praze. Pokud se budete chtít našeho hosta na něco zeptat, můžete své dotazy posílat na obvyklou adresu vizitka@rozhlas.cz. Vy sám jste, pane Richtejne, Akademii výtvarných umění vystudoval u profesora Arnošta Paderlíka a vystavovat jste začal počátkem 70. let. Už tehdy vás zajímala existence člověka v různých životních situacích. Mezi lety 71 až 72 jste namaloval obrazy souborně nazvané Pravěk, kde je v centru vašeho zájmu, v centru celé kompozice, lidská figura, kterou jste ve svých obrazech občas později opustil, ale vždy jen na malou chvíli. Co vás tehdy na začátku vaší umělecké kariéry zajímalo na lidském společenství pravěku?
No tak už tehdy jsem v podstatě projevoval dost slušný zájem po Darwinovu evoluční teorii a zároveň mi zajímal i vývoj člověka z té fáze, kdy člověk ještě byl co nejblíž vlastně, v podstatě žil v tlupě, že jo, a ty instinkty byly opravdu ještě prvotní, takže nebyly oslabeny žádným civilizačním nánosem.
Žijeme podle vás pořád ve světě řízeném pudy a instinkty?
No, tak nic se v nás se toho moc nezměnilo, jenom to trošku držíme pod nějakou šlupkou té morálky.
Vy už jste to zmínil, už jste se toho dotkl. Na počátku 70. let vás zaujala Darwinova srovnávací studie Výraz emocí u člověka a u zvířat. Údajně jste z ní ještě jako student měl vytrhat ilustrace a připevnit si je na stěnu.
Ano, no, určitě ještě chybějí v knihovně na akademii.
Když se na to podíváme trošku podrobněji, proč pro vás byla Darwinova teorie tak moc důležitá v té době?
Víte, tam jako, já jsem maloval, to už jsem nemaloval pravěk, ale maloval jsem venkov a připadalo mi docela zajímavý v tváři těch lidí z venkova nebo těch zemědělských pracovníků zračit ty pocity, zvířecí pocity, který vlastně Darwin tam uvádí v naší třeba mimice. Jo. To znamená, že když vy se rozčílíte a to cukání koutků v podstatě je odhalování špičáků před útokem, takže jsem tam měl třeba selku, jak odhaluje špičáky před útokem a podobný jako by lehký absurdity.
Tenhle konkrétní obraz, jestli jsem to správně pochopila, tak jak jste ho teď popisoval, byl součástí vaší diplomové práce, ano, která dostala název Zemědělský cyklus. Skutečně tedy žena se zvednutým koutkem úst s vyceněným špičákem. Jak byly tyto obrazy v době normalizace přijímány?
No tak přijímá, jako prvotní bylo, že by chtěli být přijímuty, ale byly s tím pochopitelně velký problémy. mi téma bylo v pořádku, že jo, protože zemědělství byl pracovní námět, ale já jsem to nedělal z žádný vypočítavosti, prostě přišla fáze, kdy jsem se začal zabývat bezprostředním okolím a začínal jsem na venkově. Ty obrazy, nebylo tam to, co by tam taková ta dobová atmosféra žádala, to znamená to nadšení, ale odehrávaly se tam různý i sexuální úkony na hnoji a podobně, takže já jsem se pohyboval na té farmě dlouhý měsíce a vzhledem k tomu znáte, jak vypadá třeba dialog takových těch pracovníků v tom zemědělství se ženama, různý vtípky a tak dále, takže jsem si ty věci domýšlel dál a posouval jsem je až do té fáze, kdy jako ta dobová estetika té normalizace to nemohla přijmout v podstatě. Ale kuriozně jsem automaticky dostal legitimaci do Svazu českých výtvarných umělců, myslím, že měla dokonce číslo 314, ale v zápětí jsem se s tím svazem rozešel, takže mi nebyla nic platná.
70. léta ještě chvíli neopustíme, pojďme je ale proložit do další hudební ukázkou. Co jste vybral dál?
Bude to atypický Bob Dylan.
Vaši tvorbu je důležité fantaskno, metafora, často bizarní, absurdita a paradox. Předpokládám, že tím zásadním podnětem pro tento způsob přemýšlení pana Rittsteina a vyjadřování musela být samotná normalizační léta, ta 70. tedy normalizační léta, kterých jsme se dotkli před hudební ukázkou. Nicméně byli tu umělci starších generací, o kterých řekl byste, že vás tito umělci inspirovali, nacházel jste u nich inspiraci a pokud říkám umělci starší generace, tak samozřejmě míním 20. století a nebo i dále do historie.
Vím, o čem je řeč. No tak přímou inspiraci pochopitelně ne, protože já opravdu jsem hodně prostupný svým bezprostřednímu okolí, takže mě zajímá ta realita, která mi obklopuje, ale vytvářeli prostor, intelektuální prostor, kterým jsem se pohyboval a vlastně tvarovali nějakým způsobem tu podobu té mý práce. Ne inspirativně v tom smyslu, že jsem nechtěl dělat to samý. Jo, to znamená, že my jsme poměrně záhy prošli ty ateliéry umělců, tehdy dospělejších jako čerstvý absolvent, a vlastně byla to taková doba konceptuální, už tehdy první vlny konceptu a minimálu, že jo. Takže navštívili jsme třeba ateliéry Adriany Šimotové, Stanislava Kolíbala a tak dále. A jezdilo se i na Slovensko, měli jsme takovou poznávací partičku, která se snažila nějakým způsobem navázat na to, co tu bylo. A já jsem tehdy, vlastně to umění bylo velice intelektuální a zdálo se mi, že je příliš černobílé. Pro mě, teda pro můj způsob, každý pracujeme na základě svého temperamentu, tak jsem začal v obýváku, no. A v kuchyni, pro jistotu.
O vašem umění se často hovoří v souvislosti s groteskou. Ta byla důležitá také pro skupinu Šmidrů. Měl jste k něm blízko?
Velice blízko. Mám moc rád Bedřicha Dlouhýho. Šmidrové vlastně patřili k mým inspiračním zdrojům svým způsobem, protože to byla taková ta trošku temnější linie v tom českém umění, která nějakým způsobem nezahrnovala do sebe třeba konstruktivní tendence a tak dále, ale pracovala s tím fantaskním základem a humorným, takže vlastně já jsem inklinoval vždycky k tomu, jak já tomu říkám, té tmavší linii českého umění, která třeba začíná u Váchala a podobně.
V druhé polovině 70. let se do vašich obrazů dostává až drastický naturalismus. Na lidské figury ve vašich obrazech se díváme skrze drátěné pletivo, jako na zvířata zavřená v kleci. Vedle toho malujete obrazy jako bytové jádro nebo sprchový kout, jakési pootevřené krabice, ještě navíc v obrácené perspektivě, buňky, obytné samotky, v nichž přebývá lidská bytost. Vlastně jde o jakousi satiru na stroje, na bydlení. Když jsem tyto obrazy znovu viděla, znovu jsem si je prohlížela, napadlo mě, že to téma je vlastně pořád docela aktuální. Jak to vidíte?
No, je zajímavý, že teď se znovu aktualizovalo víc dvě výstavy, že jo? Z toho panelákového světa jedna se bude odvírat v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, jedna je otevřená v Brně. No, patrně dorostla začíná to být zajímavý pro tu generaci, která dneska je v pozicích, kdy už jako v těch vrcholných, kdy může rozhodovat o tom, jak bude vypadat nějaká výstava, a zároveň se narodila v panelácích, že jo. Dneska jsou to dospělí lidi, ta Husákova generace tehdejší, no, takže asi každý jsme trošku sentimentální ke svému mládí, tak se znovu vytahly tyhle ty moje obrazy na světlo, teda oni už jsou sběratelů. Já nemám z toho vůbec nic, ta etapa nebyla příliš dlouhá, jako ostatně já se nechci opakovat, že bych do dneška, nedovedu si představit, že bych do dneška maloval paneláky, ale já jsem v něm žil prostě, tak mi to bylo blízký a nebylo to pro mě až tak úplně drastický. Například ty pletiva vznikly tím, že jsem pozoroval mýho dědu na venkově kroz pletivo na mouchy, že jo. Ten interiér byl nějakým způsobem vymezený tím pletivem, pak jsem jenom zvětšil oka, že jo. A pak z toho, tím, že jsem používal králíkářský pletivo, tak vznikla automaticky asociace králíkárny, že jo. Ale byly s tím potíže. Za bolševika, no, značný.
Možná, že to právě proto, že to evokovalo tu dobovou situaci, tu dobovou.
No tak jako mě to evokovalo obecnou situaci, protože obraz se jmenoval Nechci v kleci, to nechce nikdo dodnes, že v jakýkoliv kleci bejt. No takže ovšem, vzhledem k tomu, že to mělo takovou jako výrazně červenou barvu, tak to bylo, byl jsem povolán tehdy na vysvětlenou svazovými orgány, který tvrdili, že ta červená naznačuje socialistický koncentrák. Moje odpověď byla, to jste řekli vy.
V roce 1978 se také proměňuje váš obraz, ve kterém začala být podstatná malířská skvrna a gesto sršící výbušnou energií. Inspirací vám měla být také hudba. Co jste v té době poslouchal?
No tak jako to, co se hrálo, že jo, Led Zeppelin, Rolling Stones a podobně, ale ten můj hudební záběr se značně rozšiřoval. Měl jsem třeba rád krautrock, německou scénu elektronickou, že jo, Kraftwerk, Ken a podobně. Na druhou stranu jsem poslouchal ty bluesové věci. A vedle mě, já jsem býval první ateliér v Čechově ulici na Letný a vedle mě bydlel Jiří Černý, který si taky přišel pro jeden obrázek, takže ten mi čerstvě vždycky informoval o tom, co by se mohlo poslknout jako zajímavý. A shodou okolností moje švagrová byla teniska, která jezdila po okruzích, takže já jsem to měl téměř první v Praze.
Vy jste tam ten ateliér měl dole v domě ve sklepě?
Ano, jeden jsem měl ve sklepě a potom na konci ulice jsem měl zase na půdě. No.
Jak jste se tam vešel s těmi velkými plátny?
No tak musel jsem se tam vejít. Jo. Já byl zvyklý malovat i v malém pokoji, když jsem si kvůli odstupu musel lehat do postele. Takže já jsem ty nároky pochopitelně byly daný mou finanční situací a i možnost má něco vůbec v Praze získat. Musel jsem se tam vejít, no, odstupy nebyly ideální a byla tma, že jo, tam, no, tak se svítilo pořád.
Pojďme se vrátit k hudbě. V malbě, stejně jako právě v hudbě, můžeme mluvit o rytmu, barvě, tónu. Jak moc hudba, kterou jste poslouchal, poznamenala vaši tvorbu?
Víte, já nevím, jestli ji poznamenala, ale je pravda, že k různým druhům malby si ordinuju různý druhy hudby. Jo. To znamená, že když dělám třeba expresivní podmalbu, tak pochopitelně ta muzika je tvrdší, rytmičtější. No a když zase potom pracuju na detailu, tak si pouštím třeba ambientní hudbu. Jo. A takže ten rozsah je vždycky, ne já podle hudby, ale pouštím si hudbu podle mě, co maluju. No.
To znamená, že hudbu jste neposlouchal jenom v 70. letech, ale zůstáváte u ní.
Já ji poslouchám do dneška v podstatě. No.
Tak pojďme si teď také pustit nějakou, co tam máme dál.
Je to Mark Lenegan, který měl nedávno koncert v Rucelnou Music Baru a mám rád, že je občas takový trošku temnější.
Do you miss me, darling? damage took me to a dead right all night. But when you feel a spider bite, not turn.
Sledujete Český rozhlas, stanici Vltava, pořád vizitka, který je dnes věnován výtvarnému umělci Michaelu Richtajnovi. Dotazy na pana Richtajna můžete posílat na obvyklou adresu vizitka@rozhlas.cz. A dotaz už je tady první, je to otázka Václava Šamši. Píše, rád bych se zeptal hosta, jaký má názor na výtvarné ceny. Pan Šamša má na mysli cenu Jindřicha Chalupeckého a cenu kritiky za malbu paní Noširo. Osobně mám totiž pocit, píše, že se stalo to, že tyto ceny polarizují uvnitř uměleckou scénu a přitom navenek dopad nijak zvlášť nemají. Tedy, že se jimi veřejnost nezaobírá, a nemají mediální pozitivní dopad.
No tak je to poměrně rozsáhlá otázka. Já vůbec na umělecké ceny se koukám docela skepticky, protože vždycky je to rozhodnutí nějaký poroty, že jo, a ta porota hlasuje a podobně, takže ten umělec musí obsáhnout ten rejstřík třeba těch 10 lidí, který sedí u toho stolu, a tam už automaticky musí dojít k nějakému kompromisu nebo k nějakému skluzu, k nějakému vkusu. Jinak konkrétně, co se týče těchto dvou cen, no zaplať pánbu, že tu nějaký ceny vůbec umělecký jsou, jo, protože, jak říká tady ta zatel, ten zájem té veřejnosti je asi takový, jako je o výtvarné umění obecně. I když jsou tady výjimky, jako třeba výstava Krištofa Kintery nebo Františka Skály, které jsou navštěvované skutečně hojně. To taky svědčí o tom, jak současné výtvarné umění vypadá, že jo, a pochopitelně, že věci, které jsou takového toho třeskutě konceptuálního charakteru, vyklízej ty výstavní síně, co si budeme povídat, ten návštěvník po nahlédnutí do toho tam většinou nejde, takže se to stává spíš otázkou diskuze umělecký kritiky a umělecký vůbec publicistiky, o čemž je víceméně taky Chalupeckýho, cena Jindřicha Chalupeckého. Já jsem osobně byl ve dvou bězích komisí z počátku této ceny, kdy ještě ji předával Václav Havel, a tato cena byla přímo, měla podtitul, že se je za výtvarné počiny v oblasti malířství a sochařství dokonce. Jo. Ale časoponou trhnul a dneska ta cena je v podstatě zajetí toho mainstreamu, což je v současné době konceptuální umění a video art a je přidružené performativní disciplíny. Takže podle toho taky vypadá výběr těch kandidátů a pochopitelně tím pádem se ta scéna polarizuje, protože vedle toho je tady obrovská obec umělců, kteří pracují s těma klasickýma médiama, a ono jako mají takový pocit, že se na ně dlouhodobě dlouhodobě nedostává v té chalupecké oceně. Ale a jak by také mohlo, protože když vemete, že ta mezinárodní porota dostává první informaci o té práci, vlastně všecko internetem, tak ten obraz, ten je byt. Jo. Když video pošlete krásně a dostává tu vizualitu v plný kvalitě, obraz strádá. Občas se tam objeví věci, které něco společného mají s malbou, dokonce tam bylo pár malířů, dokonce je Houdek jako malíř, jeden vlastně poslední malíř, tu cenu dostal, myslím, že to byla taková úlitba, aby ty malíři už úplně nebláznili. Jo. Byl tam taky Pepa Wolf ve výběru v poslední době. A občas jsou tam malované věci a vždycky tam musí být to zaklínadlo, že jsou mírně konceptuální. Kromě toho Houdka, který byl oceněný, dostávali malíři a sochaři tuto cenu v začátcích existence. V současné době to oba spadařuje vrstevníci těch mladých umělců v podstatě tuto cenu. A komise je sestavená, jak sestavíte komisi, taková bude cena, já ji nesestavuji, já nevím, jaký ty lidi mají vkus, ale můžu říct, že některým doprovodným textům k tomu kunsthistorickým nerozumím, kdybych se zbláznil. No.
Vy sama učíte, už jsme to řekli, na Akademii výtvarných umění malbu, vedete ateliér malby 3. Mladé malbě je určená cena kritiky,
To bude pambu za ní, no, tam v podstatě ta práce probíhá kontinuálně, ty malíři určitou publicitu dostanou, aspoň tu minimální, no a hlásí se na to vcelku ochotně, myslím si, že to, na Chalupecký už rezignovali, musím se přiznat, jak znám tu atmosféru mezi těma lidma okolo té 35, tak jako Chalupeckýho cena jde mimo malíře, mimo klasický malíře a mimo klasický sochaře, prostě rezignovali na ní. Jo, já ji nějak jako, já říkám, nehodnotím tu cenu negativně, ale odpovídá třeba velkým, ten výběr odpovídá vkusu velkých přehlídek, které v současné době ve světě jsou, kde dominuje koncept a video. Že jo, tak. Ta malířská cena, zaplať pánbůh, že tady takovou malířskou cenu máme, že jo, ona měla být, vlastně byla tady ještě cena 333, že jo, měly to být takový protipoly, mají svým způsobem suplovat poznávání toho spektra, který jde právě mimo Chalupeckýho cenu. Takže já držím palce všem těm cenám, nechci žádnou, zaplet pambu za cenu, jo, nějakou. A že publikum o to má malej zájem, no, tak se podívejte, výtvarný umění, dneska bude Art Mix, nebo včera byl v 11.10, že jo, pořad, který v podstatě popularizuje výtvarný umění, v úterý v 11, po 11. hodině premiéra, no, tak co bychom si mohli od toho slibovat, že...
Těch cen na české výtvarné scéně je víc, dáváte některé přednost. Ještě jsem si vzpomněla na cenu Umělec, má cenu, která není věnovaná mladým umělcům, ale naopak mladí umělci předávají tu cenu umělcům starším, které respektují.
No, říkám, já dávám přednost všem, ale zároveň jsem vůči cenám velice skeptický. Jo. Nepovažuje za důležitý. Jo. Kdyby to šlo bez nich, já ani nevím, dostal Picasso někdy nějakou cenu, a protože by byl dobrý, no to nevím.
Dobře, odpustme téma cen a podívejme se ještě na chvíli k vaší tvorbě 80. let. Předmětem, který jste poměrně často a s předpokládanou dávkou ironie zobrazoval, byla, a myslím, že pořád je, televize. Připomněla bych právě obrazy z 80. let s názvem Blbý program, Aktuality nebo Konec vysílání. Je to téma televize, přestože se doba proměnila, pořád pro vás je zajímavé, je pořád tématem?
Není už. Už není. Neříkám, že se na ní nekoukám, já ji používám hodinu denně, když domaluju, tak abych si vyprásnil hlavu, tak jako, takže není už to tématem, protože taky já žiju v ateliéru v současné době, dřív jsem v normálním bytě, to vždycky byla ta dominanta toho obývacího pokoje, že, u kterého se ty lidi scházeli, takže a je, jo, protože na tom venkově, když se teď v 5 hodin zhasne, tak zářejí ty obrazovky z těch oken televizní, že jo, některým lidem září od rána, že jo. Je, ale nedělám, já prostě se pohybuju v té tvorbě a myslím si, že něco už mám namalovaný, takže otázku, pochopitelně, kdyby něco bylo, kde se mi šmrcne televize, tak ji tam udělám, ale nějak na ní nejsem závislej. Občas si třeba udělám kresbu komár, jak letí, vidím komára, letí před televizní obrazovkou, tak si ho nakreslím, jo. Ale není to, dřív ta televize, prostě ta otrockost, zvlášť těch panelácích, že jo, kde vlastně to snění se odehrávalo skrze tu obrazovku, jo, protože ten člověk tam přišel nějakým způsobem se si odpočinout, zavegetovat, nešel zase znovu do práce a odvedl děti do školky, tak snil skrz obrazovku. Já dneska sním na louce.
Vy, ale možná spousta lidí právě pořád sní skrze
obrazovku. Ano, ale já už to považuji za hotový.
Uh-huh. Teď jsme se toho znovu dotkli. Jedním z velkých témat, kterým jste se ve své tvorbě věnoval, bylo bydlení v paneláku, existence v panelákovém bytě. Vaše obrazy na toto téma zajímaly například režisérku Věru Chytilovou, autorku známé Panel Story. V legendárním makromolekulárním ústavu jste vystavoval s generačně spřízněnými architekty a tak dále. Téma paneláku a života v něm, už jste to také řekl, se v posledních letech přehodnocuje. Jedním z výstavů je ta právě probíhající výstava Paneland, největší československý experiment v Moravské galerii v Brně, kde je jako určitá reflexe té doby vystavené také vaše dílo. Pozměnil se za ta léta, vlastně od těch 70. let, váš vztah ke způsobu života v panelových domech, nebo na to nahlížíte pořád stejně?
Tak jako tím, že pracuji s tím, co žiju, tak já už tam nevychovávám děti, že jo, protože děti mi odrostly. Já na paneláku ateliér pořád mám, já to nějakým způsobem to v současné době jsem reflektovat přestal, ale je to pro mě běžná záležitost, protože nedovedu si představit třeba, že bych bydlel ve Vinohradské ulici. Vůbec. Já mám třeba, já si ho až tak idealizuju, protože já jsem na vršku paneláku a vidím do strašné dálky, že jo, jo, takže buď to žiju vevnitř ve obrazech, anebo žiju venku v prostoru, tak tam to, já mám vlastně už dneska takovej domeček na paneláku, jo, tam je ateliér a ještě nad tím je nějaká nástavba a tam bydlím, jo. Ale v paneláku jsem, teda, no, na Černém mostě.
Takže jste vlastně prošel jakýmsi kritickým, velmi kritickým pohledem.
Ne, to ono to ani nebylo kritický, jo. Ono to vypadalo kriticky, protože člověk je mladý, je tak ustrojený, cítí to ostře, jo. Ale to byly konstatování vlastně mojí existence. Já jsem se děti chtěli vidět Sandokana, že jo, tak jsme se směřovali k televizi, když bylo něco, tenkrát to bylo vzácno, že tam bylo něco solidního, nebo nějaká kaubojka, že jo, no a ten byt byl stísněný, takže vznikaly bizarní situace, kdy chlapec jako miminko si šel lehnout a my jsme si odnášeli do té malé panelákové kuchyňky televizi a seděli jsme na zemi opřený o lednici, no nenamalujte. Za sebou chlad, před sebou televizi, na zemi, za váma je kuchyňská linka, špajs.
V roce 2007 jste přijal pozvání profesora Cyrila Hešla a zúčastnil jste se psychiatrického kongresu v Madridu. Důležité je doplnit, že tématem kongresu byl vztah vědy a umění. Během zahajovacího ceremoniálu jste namaloval obraz 2x3 metry a po celou dobu vás snímala kamera, takže byla detailně zaznamenána vaše práce se štětcem, ale zároveň také proměny vaší tváře, která samozřejmě odráží stav lidství. lidské psychiky. Jak na to vzpomínáte?
Vzpomínám na to velice rád, jo, protože to byla absolutně nezastupitelná zkušenost pro mě, protože 3,5 tisíce psychiatrů z celého světa, opravdu jich bylo 3,5 tisíce, největší zasedačka v Madridu, a já jsem tam byl, přestože tam různí řečníci vystupovali vedle mě, tak oni nepřetržitě ukazovali, že chtějí, ukazovali artist, aby ta kamera snímala mě, protože byl zvědavý, co se na tom plátnu děje. Tak v té chvíli jsem si uvědomil, jak to asi vypadá, když ta rocková hvězda se ocne na pódiu, protože ta energie byla skutečně úplně hmatatelná. Já jsem za 3,5 hodiny namaloval obraz. Teda je pravda, že jsem se na to přes měsíc připravoval, jo, kde co bude, jak co bude, v autobusech jsem furt přemýšlel, tam dám tohle, pak jsem si míchal barvy do různých pytlíků, v nářadí jsem si dával přesně na ty místa a to. A ten obraz, můžu říct, že se mi docela povedl, dneska visí na centrále té Evropské psychiatrické federace, nebo co to mají, organizace, je nádherně nainstalovaný, je tam kulatý stůl, židle v barvách toho obrazu, jo, a zároveň jako je tam všecko podstatný a neměl jsem čas na detaily, čili já je reprodukovaný v mém katalogu a vznikla věc, kdy jsem pocítil velice třeba silnou únavu, že jsem šel jakoby přes závit, ale nevěděl jsem o tom. Najednou to skončilo a byl úplně hotový. Jo. Prostě, tak ta zkušenost hlavně z toho publika, teda, jo, to je obrovská.
Možná by se ta zkušenost dala srovnat i se sportovním výkonem?
No, tam nemáte, jako já jsem plaval, že jo, čili tam jste ve vodě, tam slyšíte občas hop, jo, ale takhle, že přímo to na vás sálá, jo, tak to jsem prožil jednou v životě, no.
Co bylo námětem toho obrazu?
Námětem toho obrazu byl peleton cyklistů, který projížděl jakoby různýma fázema, jakoby životem. A za cílem už jel takový malý kostliveček. Jo, takže začínalo to jakoby mládím, tím i barevně, potom takový ty problémy toho středního věku a pak odjížděli do toho monochromu toho stáří.
Ke sportu se určitě ještě vrátíme. Teď bychom si tam dali další hudební ukázku. Vy jste tentokrát vybral Johna Cashe a to ano. Je, myslím, jeho poslední.
Myslím, že je to jeho poslední CDčko, je to takový pietní a mám to jako vůbec tyhle ty poslední nahrávky, který on vyprodukoval, na mě působí velice pravdivě, jo, ten přednes.
Tedy Johnny Cash.
Oh Lord, help me to walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. And Lord, help me to smile another smile, just one more smile. Don't think I can do things on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Release these chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. Thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. With a humble heart on bended knee, I'm begging you please for help.
Další výzva pak přišla v roce 2011 v souvislosti s konáním olympijských her v Londýně. Tehdy jste měl namalovat všechna sportovní odvětví, která budou v britské metropoli na programu. Vzniklo 27 obrazů, mezi nimi i plavání. Vy sám jste v mládí závodně plaval a to jste ve svých obrazech také jasně zúročil. Pořád vás voda jako malíře i jako plavce tolik fascinuje?
No to chodím do vody tak dvakrát, třikrát v týdně v letě každý den, takže mě fascinuje, jakmile vidím hladinu, tak okamžitě bych vstoupil do vlny, jo. Ale mě se v ní dobře přemýšlí, takže já nejenom plavu, ale i leco si vymyslím, takže třeba když vlezu, tak si to hned poznamenám a podobně. Co se týče toho Londýna, tak to nebyla typická zakázka, to jsem se rozhodl sám po oslovení olympijským výborem. Nepřijal jsem jako žádnou smlouvu, nic dokavať, to nebude v tom formátu, v jakým jsem chtěl, a to plavání je tam jeden z těch z olympijských sportů, že jo.
Když se vrátím k vašemu plavání, tak rybník máte také v bezprostřední blízkosti svého druhého letního ateliéru na venkově v okolí Domažlic, kde předpokládám také čerpáte náměty pro své obrazy, minimálně pro některé z těch, které jsou v současné době vystaveny ve Špálově galerii.
No tak já v podstatě jsem takový lehce schizofrenní, protože se cítím také venkovaném, vzhledem k tomu, že moje část mý rodiny pochází z Brnířova na Domažlicku a tam mě zůstal baráček po babice, no a v tom mám ateliér, v kterým se snažím být co nejdýl, čili já, když se tak sešte, tak jsem, dejme tomu, půlku toho roku nebo těch 5 měsíců na venkově a jsem tam od dětství. Takže ta diplomní práce zmiňovaná tady na té škole vyústila z přirozeného prostředí v tom Brnířově a vlastně ten kruh jakoby se trošku uzavřel, protože já znovu mý obrazy, jak se může divák všimnout, jsou prostoupený zase takovou tou spíš venkovskou tematikou, než že by měli městský charakter, a je to valná část těch témat je nebo určitý symbioze člověka a zvířat, který mě tam v podstatě obklopují, protože ten můj barák je blízko farmy, kde vlastně denně já jsem vlastně v kontaktu s krávama, že jo, s dobytkem, a dřív jako kluk jsem tam chodil a kresil jsem se, až jsem se to, myslím, trošku naučil, furt jsem ty zvířata kresil, takže já dělám to v současné době z paměti, to jsem to trošku posunul a toť asi vše.
Znamená to, že tady opouštíte téma města, městskou sociální grotesku a vracíte se na venkov, jak jste řekl, na venkov, kterým jste skrze svoji diplomovou práci, zemědělský cyklus, svoji uměleckou kariéru začal?
Potom je to něco jiného. Já tehdy tam ta farma byla pracovní, v současné době je to výkrmna na Babišovy krávy, že jo, jo. Takže tam ten ruch tam není, který já jsem sledoval, tehdy tam pracovali mý sousedi a lidi, který jsem znal, který jsem sledoval každý den, takže mi to tam vtahovalo jako i po té stránce nějaký ty historky a paměti. Dneska to téma pochází od jinuť, já pochopitelně se jenom odrážím od toho viděného a posouvám to dál, takže tam, dřív jsem tam trávil celý dny, teď tam přijdu málo kdy. Krávy jsou na loukách, protože je vykrmují, aby je mohli porazit.
Než se podrobněji zaměříme na tu vaši aktuální výstavu ve Špálově galerii, podívejme se ještě na další z dotazů, který nám do studia Vltavy přišel. Je to dotaz od Petra Fejfara. Píše: s panem Richsteinem jsem se setkal někdy v 80. letech na Artu v Bazileji. Vystavoval tam ony panelákové obrazy, o kterých byla řeč. Potěšilo mne, že se zase třeba po Vyletělovi v českém výtvarném umění něco děje, poněvadž v českých diskuzích musí diskutující vždy podat dotaz, jak na něj tehdy po příjezdu z Husákova panelákového Česka zapůsobila Bazileje. Jo, a to je otázka, jak na vás tedy po příjezdu z Husákova panelákového Česka zapůsobila Bazileje, když jste tady do Bazileje přijeli?
No, zapůsobila a hodně, jo, protože já jsem tím, že člověk byl v té izolaci, byl to můj první výlet s obrazama, protože tehdy Art Centrum trošku se odvíralo světu a na předložení mých prací tam dostalo možnost mít stánek, čili jsem tam měl výstavu a byl to jeden z rozhodujících vůbec výletů, protože pak jsem třeba už měl výstavy i v Německu a tak dále, někdo se mi tam občas i všimnul, ale samotná já byl u vytržení, sice jsem byl už dost starý, byl nějaký, já nevím kolik, to je 86, 7, skoro 37, nebo 84 to bylo, já teď nevím. No tak bylo mi přes 30, už jsem byl dospělý muž, ale pochopitelně ty naše kontakty s tím západem byly takový, jaký byly, že jo, věce v podstatě dlouhý leta nedalo, takže a dostat se zrovna na takhle obrovský veletrh, tak já tam lítal jako blázen a jenom koukal a psal jsem si, znamenal jsem si a střídavě jsem vykřikoval nadšením a střídavě jsem se hroutil, že jo, takže no, mrzelo mi trošku, že ty mý vrstevníci už tam byli takový na tom západě, že kteří dělali i podobné věci, jo, takže byli takový jako už to proslavený a známý a já jsem věděl, že se mnou se to nikdy nemůže stát, protože jsem žil v malém uzavřeném Československu tehdy.
Pořadu Vizitka zbývá posledních 10 minut. Pojďme se ještě podívat na vaši výstavu, kterou jste pojmenovali. Kurzy začínají na podzim, je to tedy vaše aktuální výstava ve Špálově galerii na Pražské národní třídě. Proč výstava dostala tento název?
Ano, tak je to, ptá se mi na to leckdo, jo. Je tam jeden motiv, který pochází z menší předlohy, která se jmenuje Kurzy začínají na podzim. Mm-hmm. Jo. Takže to té výstavě zůstalo a ty kurzy spočívaly v tom, že na tom obraze byla žena a zajíc a oba dva jakoby cvičili stejné pohyby z aerobiku. Jo. Takže a tenhle pár se mi dostal do většího obrazu do interiéru, tam, které je tam, interiér s zajícem a se ženou a ten už to není tak patrný, jo, ale nějak jsem si říkal podzim a je to takovej, docela se mi tam prej chtěl někdo přihlásit do kurzu.
Je to takový
divný název. Dost lidí mi říkalo, takovou blbost dáváš název výstavě, tak to mě v tom utvrdilo.
Na té výstavě si návštěvníci mimo jiné mohou také znovu ověřit, jak důležitou materií je pro vás barva. Některé vaše malby se stávají až trojrozměrnými reliéfy. Jak pracujete, jak postupujete při malování těchto obrazů? Mám na mysli tu vaší pastózní vystupující
barvu. No tak jako docela důležitý je si vybrat adekvátní akrylovou značku, která tohle to umožní, jo, což se mi podařilo a ty barvy ani se tady neprodávají, nechávám si je vozit z Itálie a může se, prostě mám věc na zemi a pracuju si s tou barvou instinktivně tak, aby ono, než to uschne, tak tam to máte třikrát tolik, jo, ono, ta nadsázka musí být absolutní a jako ta praxe mi naučila, že když struktura, tak musí být pořádná, jo. Když lazura, tak musí být pořádná, aby ten kontrast, já mám rád, když v těch obrazech jsou mohutný kontrasty, když jakoby to vedle sebe leže, jak věci, které jsou malované poměrně subtilní vrstvou, tak potom pastozní gesta a jako jedna věc je téma v obrazu, co na něm je, a jedna, druhá věc neméně důležitá, obě dvě věci považuji za stejně důležité, jak je to udělané. A mám určitý nároky na určitou takovou tu energetickou stavbu té věci. No. Takže proto používám, dejme tomu ty silnější vrstvy.
Připravujete si k těmto obrazům také kresby, studie,
jistě,
přípravné
jistě.
Kresby?
Já jsem známý docela, já nemluvím o inspiraci, já mluvím o posouvání tématu, jo. Takže k tomu je ta kresba pochopitelně nejvhodnější, takže z toho záznamu bezprostředního z té poznámky potom vzniká řada kreseb, z nichž některý slouží jako podklad k obrazu, některý fungují sami o sobě. Budeme teď z toho dávat dohromady publikaci, já jsem to reprodukoval, mám asi 15 000 těch kreseb, které jsou záznamy a posuny různých nápadů a skutečností.
Zajímavé a důležité jsou také některé názvy vystavených obrazů.
Ono tak já, máte dost času, když ten obraz malujete, tak si třeba pohrajete s nějakým názvem nebo něco. No. Mám rád docela názvy, no, protože to je tak zase taková ta, když by se to sepsalo, je to taková trošku poezie. Že jo.
Výstavu Kurzy začínají na podzim a máte, vážení posluchači, poslední možnost shlédnout do neděle 10. prosince. U konce je také dnešní pořad vizitka Michaela Richtajna, kterému děkuji za rozhovor.
Já děkuji teď za zájem.
A prosím vás, zda byste mohl uvést tu poslední skladbu, kterou jste
na závěr je to taková, je to z alba námořnických písní, kdy nám zaspívá Kýsevče znovu a to vejc.
Naslyšenou.
Hosanna along the hill, away all the river. Hosanna along the sea, your daughter, away, rolling river. For her I cross the raging waters, courted Sally, away, rolling river. She broke my heart here in this valley, mighty river. Away, rolling river. The Missouri, she's a mighty river. Deceive you, away, rolling river. Oh, Shenandoah, I'll never grieve you.